Idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa inakuletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia siku ya hatimiliki duniani. Aprili 26 ni siku ya hatimiliki duniani, ambako katika kuadhimisha siku hii, mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la hatimiliki WIPO, Francis Gary, anasema hatimiliki ni sehemu muhimu ya sekta ya ubunifu na ina faida kwa wale wanaochukua fursa ya kuzindua bidhaa mpya na huduma katika uchumi. Kauli mbiu ya mwaka huu ni ubunifu kuimarisha maisha, ambako Bwana Gary amesema licha ya kwamba ubunifu unaimarisha maisha yetu, mara nyingi jamii haichukui muda kutafakari jinsi ubunifu unavyobadilisha kiwango cha maisha. Aidha ameongeza kwamba ukilinganisha maisha yalivyokuwa karne moja iliyopita, kuna tofauti kubwa katika kiwango cha maisha kufuatia uwepo wa bidhaa nyingi za ubunifu. Licha ya kwamba ubunifu huu una faida chungu nzima kwa binadamu, lakini pengo katika ulinzi wa hatimiliki bado ni changamoto katika baadhi ya nchi. Basi ungana na Joseph Msami katika ripoti hii.
Hatimiliki ni ubunifu wa akili ambao unajumuisha kazi za uandishi, usanii, miundo, majina na picha zinazotumika kibiashara. Hatimiliki imegawanyika katika sehemu mbili, ikiwemo ubunifu wa kiteknolojia na wa kazi za uandishi na usanii. Kazi za ubunifu, licha ya mchango wake mkubwa katika kuendeleza jamii, wakati mwingine huwa na doa ambalo huibuka pale kunapokiukwa ulinzi wa hatimiliki. Tunajikita barani Afrika, hususan Afrika Mashariki, ambako Grace Kania amezungumza na wadau mbalimbali. Tunaanza na mwandishi Peter Kimani kutoka Kenya, akizungumzia uzoefu wake kuhusu hatimiliki nchini mwake.
Mimi mwandishi wa riwaya, kitabu changu kipya chaitwa Dance of the Jacaranda.
Wewe kama mwandishi, unaona labda ulinzi wa hatimiliki unachukuliwaje Kenya?
Nafikiria nchini Kenya kuna utata mwingi sana kuhusu hatimiliki, kwa sababu kuna visa vingi vimekuwa vikitokea. Mwandishi anachapisha kitabu, lakini wanafunzi badala ya kununua vitabu ambavyo viko kwenye soko, wanaonelea ni afadhali wakipiga chapa kile kitabu. Sasa gharama ya kuchapisha zile kopi ukilinganisha na gharama ya kununua hicho kitabu, waona hata kupiga chapa ina hasara kubwa. Wanaona ni rahisi kumlagai mwandishi, wakamnyima hela zake kidogo iwapo atauza nakala zake za vitabu. Sio tu mwandishi wa vitabu, lakini hata wasanii ambao wanachora au na michezo ya kuigiza.
Gharama ya kuchapisha kitabu na hatimaye kitabu hicho kuweza kupatikana kwa ajili ya watumizi ama ambao wanasoma, labda iko namna gani? Labda ndio sababu unapata kwamba watu wanaona ni rahisi kupiga chapa badala ya kwenda moja kwa moja kununua kitabu kile.
Nakumbuka nikisoma kwenye gazeti, mwandishi mmoja anaitwa Kinyanjui Kombani akaandika akilalamikia ile shule alikuwa amesomea, akilalamika kwamba alipotembea kule aliona wanafunzi wanapiga chapa kitabu chake chaitwa The Last Villains of Molo. Akalalamikia vikali akisema kwamba gharama ya kuchapisha kitabu chapa na gharama ya kitabu chake chenyewe, nadhani alikuwa anasema kwamba ukipiga chapa huenda ukatumia pesa zaidi. Sheria inasema hata kwenye mahali popote kuna mashine ya kupiga chapa, kunafaa kuwa kuna ilani kwamba huwezi ukapiga chapa zaidi ya asilimia fulani. Nafikiri ni 10% ya kitabu chenyewe. Kwa hivyo kama kuna ilani ambayo imetolewa ya kisheria na wanafunzi wanazidi bado kuikiuka, wajua hawafanyi hivi kwa giza, wanafanya mashine iko mahali waziwazi na kuna watu wanapita.
Sasa unaona ni nini kifanyike ili kuhakikisha kwamba mwandishi yoyote ama msanii anapata kula matunda yake bila kulaghaiwa?
Kwanza kabisa tumezungumzia wanafunzi ambao wanaonelea ni vema kupiga chapa kitabu kuliko kununua kipya. Lakini hiyo niletaweza sema ni huu ni ulagai ambao hauna athari kubwa. Kuna zile networks zimewekwa kwenye biashara ya vitabu, ambapo hata wakati mwingine wachapishaji wanatoa kitabu kabla kiidhinishwe na mwandishi, alafu nakipata sokoni. Wizi mwingine tena ambao ukifanyika kwa muda mrefu sana, ambapo kitabu kinatoka rasmi kutoka kwa mchapishaji, lakini nakala kidogo tu ndio zinauzwa kwa maduka. Halafu wanaenda wanachapisha vitabu vingine kando ya zile zimeidhinishwa na mwandishi. Nikitoa mfano, kitabu changu ambacho kimetoka hapa Marekani, ninaona kuna uwazi kabisa kwenye mikakati ambayo imewekwa na mchapishaji wa hapa.
Ushawahi jikuta kwa nafasi ambapo umelagaiwa?
Kitabu changu cha kwanza ambacho kilichapishwa miaka 15 iliyopita, kuna maelewano, kuna ile publishing contract, na fanywe nikipata statement za mauzo kwa kila mwaka. Nafikiria miaka kama 6, miaka 7 hivi, sijapata statement yote, sijapata royalties zozote.
Ni nini ungependa kibadilike?
Itahitaji tufunge watu jela, na hakuna funzo lingine lolote, kwa sababu sheria tunazo, ni kuzingatia hizo sheria ndio kumekosa.
Kwa upande wake, Bwana Msafiri Luhira, ambaye ni mwandishi na mbunifu wa kazi za kiteknolojia kutoka Tanzania, anasimulia kuhusu aliyemsibu katika safari yake ya ubunifu.
Nilipokuwa secondary school, kuna formula fulani nilitengeneza, lakini baada ya hapo sikuwa najua nitaenda wapi kuweka kazi yangu katika mazingira ambayo inaweza ikawa kalindwa. Ikanichukua muda mrefu sana kujaribu kufuatilia, kwa sababu tu nilikuwa mdadisi, nikajaribu kufuatilia, je, niende huku. Mwisho wake nikaja nikafanikiwa, nikaenda kusajili kazi yangu na procedure zingine zikafuata, na kazi zangu zote zilizofuata nikaweza kuja kuzipatia hati miliki.
Sasa wewe ni mwandishi wa kazi zipi?
Mimi ni mwandishi wa vitabu, na kitabu changu cha kwanza kinaitwa Think Differently, Make a Difference. Ni kitabu ambacho kinazungumzia masuala mazima ya awareness katika copyright industry, na patent, na mambo ya ubunifu, the management of ideas and dreams katika mazingira ya Kiafrika ya kwetu. Kutokana na experience ambayo nilipata baada ya kufanya ugunduzi plan katika mambo ya IT, nilitengeneza certain service, lakini nikapata shida katika haki miliki na malipo ya kazi zangu. Hapo ndo nilipoona haja ya kuwa na kuandika kitu katika hiyo eneo, ili watu wengine waweze kupata uelewa baadaye huko, ili wapata kusoma, waweze kuelimika na kuweza kutopitia matatizo ambayo mimi nilipitia mwanzo.
Naye Bidorin Sinare, afisa mtendaji mkuu na msimamizi wa hatimiliki nchini Tanzania, anaeleza ulinzi wa hatimiliki nchini humo.
Sheria zipo na zinatekelezwa, naweza kusema kwenye masuala mbalimbali, lakini pia kuna baadhi ya maeneo ambayo naweza kusema hayatekelezwi kwa 100%. Kwa sasa hivi tunafanya usajili wa kazi mbalimbali, zikiwepo kazi za maandishi, kazi za mziki, kazi za filamu, lakini pia tunakusanya mirabaha na kuigawa kwa wale wabunifu ambao wanakuwa wanastahili zile haki. Tunaendesha kesi za masuala ya haki miliki pale inapotokea kwamba kuna ukiukwaji au kuna mtu mmoja anakuwa ameibiwa umiliki wa kazi yake. Lakini pia tunatoa elimu kwa wadau wetu wote kwenye masuala ya haki miliki na haki shiriki, na pia kushauri serikali katika masuala yote yanayohusu sheria ya haki miliki na haki shiriki.
Wakati labda mtu ananakili labda kitabu kizima cha mwandishi, ama anachukua wimbo wa mwimbaji msanii fulani, anatoa zile kopi, hawatambui kwamba ni wizi huo. Adhabu yake mtu ambaye anashikwa akifanya mambo kama haya, adhabu ni ipi?
Kwenye upande wa sheria ya haki miliki namba 7 ya mwaka 99, kuna mashauri ambayo yanaweza kuwa ya madai, yani civil cases, lakini pia kuna mashauri ambayo yanaweza kuwa ya jinai, yani criminal. Kwenye upande wa criminal, pale mtuhumiwa anapokutwa na hatia, basi kuna adhabu ambapo kwa kosa la kwanza ni fine isiyozidi shilingi 500,000 au kifungo kisichozidi miaka 5 au vyote kwa pamoja. Na kama ni kosa la mara ya pili, yani ni alishahukumiwa mara ya kwanza na sasa amehukumiwa tena, inakuwa ni fine isiyozidi milioni 10, na hivyo hivyo inakwenda kwenye upande wa kifungo. Lakini kwenye upande wa madai, itakapofika mahakamani, mdai anaweza kaomba mahakama kukawa na fine au uzuio, kwamba kumzuia yule mtu ambaye anaingilia haki zake. Lakini pia anaweza kaomba mahakama kuharibu zile nakala ambazo zitakuwa zimepatikana, au kuomba zile nakala apewe yeye ili aweze kuziuza na kuweza kupata kipato.
Ni nini changamoto kubwa katika swala zima la ulinzi wa haki miliki?
kwenye upande wa sheria ni mojawapo ya eneo ambalo kidogo linasumbua. Kwa mfano, unaweza kuenda mahakamani na ukasimamia shauri lako vizuri la jinai mpaka mwisho, lakini unakuta adhabu ambayo inatolewa inakuwa ni ndogo. Kwa mfano, unatoa adhabu inasema mekamata labda duka zima la sei labda kazi 1000, alafu kesi imekwenda kwa miaka 4 au 5, alafu siku ya hukumu anaambiwa alipe shilingi 300,000, kwa sababu kisheria yuko ndani ya sheria, kwa sababu inasema fine sio zidi milioni 5, lakini kiukweli ni kwamba fine ile haitoshi, basi inakulazimu tena kurudi kwenye kesi za baadaye kuanza kurudi kwenye fidia. Pia kuna swala zima la taasisi kama taasisi, yani KOSOTA kuwepo Dar es Salaam peke yake, sababu Tanzania ni kubwa, lakini kwa sasa tuko Dar es Salaam peke yake. Kwa kuna baadhi ya maeneo hatujaweza kuyafikia, lakini wadau wake walioko mikoani wanalazimika kuja mpaka Dar es Salaam.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukran kwa msimulizi Joseph Msami na kwako msikilizaji kwa kuwa nami hadi tamati. Basi kwa niaba ya mtayarishaji Grace Kanea na wote walioshiriki, mimi ni Selina Cherobon na kutakia amani na kwa heri kutoka New York.